Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
O Mundial Multiesport trae a Pontevedra sobre 4.000 deportistas. Un espectáculo global que encherá rúas de cor e animación. Centros de voluntarios e voluntarias axudarán a que todo funcione. Participa ti tamén no ambiente e os espectáculos. Infórmate en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
5 minutos pasan da unha da tarde, momento para a tertulia. Mañá temos un pleno extraordinario en Vigo para abordar un asunto que leva xa varios días na xenda informativa, que a Facultade de Medicina en Vigo, a polémica non é nova, máis ben é bella, xa xurdiu hai máis de 10 anos, chegou no 2015 a un acordo para que dende Santiago se abrise en certo modo a formación no que ten que ver con medicina, que tanto Vigo como a Coruña asumisen sobre todo pois as prácticas nos últimos cursos da carreira, pero bueno, pois a falta de desenvolvemento deste acordo vén de producir nas últimas semanas rebelión en a Coruña. E en Vigo, bueno, pois tamén cada vez son máis voces as que piden unha facultade de medicina. Bueno, pois hai tamén profesionais como a catedrática África González que explicaba neste programa por que Vigo debería ter unha facultade de medicina, e tamén no ámbito político o alcalde o está pedindo. Mañá, en este pleno extraordinario que convoca o Partido Socialista, o Partido Popular vende a anunciar esta mañá que se vai a sumar a esta proposta. Serafín Otero, bo día.
Bo día.
Que opina o BNG?
Bueno, pues o BNG opinará mañán, non? En principio decidirán cal é a posición do BNG. Eu creo que hai bastante coincidencia en algunhas cuestións, pero o mellor non nos métodos, non? Que realmente eso sí que é o problema, non? A min o que sí me parece fundamental foi a xuntanza de onte, non? Do Consello de Coordinación da Docencia para o tema da Medicina, donde realmente, bueno, pues parece que hai un principio de acordo, non, para poder desbloquear unha situación como ben ti decías que é de fai moitos anos, non? Parece que hai, pues hai un principio de acordo, cando menos para descentralizar, non, o que vai a ser o tema da docencia en bueno, a docencia clínica xa eu creo que é unha cousa que ven que máis ou menos xa se iniciou, sí, no ano 2015, e eu creo que hai que activala para que aí se poda poñer o tema do cuarto, quinto e sexto curso. Eso eu creo que eso debería ser o inmediato, e partir de aí é verdad que bueno, que non que en que antes se me quedaba o tema da práctica, non? Que o que en este momento é onde está máis o debate, non? E eso veremos, non?
Bueno, e tamén a teórica, porque de
teórica. E na teórica, esta mañá, por suposto que sí, pero
cando un alumno ou un futuro médico está no hospital, pois que tamén poida seguir dende Vigo, dende a Coruña, as clases teóricas, que non se teña que desprazar.
Pero que sí, que na teórica eu creo que hai máis facilidades de chegar, digo, na clínica que na teórica, non? E, bueno, o que pasa que sí que en referencia ao pleno de mañán, home, a nos dende o BNG esta decisión como debe ter como mínimo, como punto de partida, coñecer a opinión da propia Universidade de Vigo, non? E aí sí que, mentras o reitor insiste en acadar acordos dende o consenso cas outras universidades, pois, bueno, unha vez máis, bueno, pois o señor alcalde volva a convertir o debate nunha, bueno, pois competencia localista. Por suposto, non é única, porque eu aí tamén, igual que non estou de acordo no caso de Vigo, tampouco estou de acordo co caso de Compostela e co caso de Coruña, que tamén fixeron o mesmo, aquí ao final todos nos metemos en un proceso de localismos que eu creo que ao final o que fan é entorpecer.
Tú consideras tamén que localista, como moitas,
claro,
outras cousas.
Eu creo que ao final o que fai é entorpecer que aí se poda chegar a acordos e resolucións boas para todos, non? Eu creo que en definitiva hai que revisar o mapa de titulacións universitarias. Parece evidente que hai unha necesidade de aumentar o que é a oferta de prazas públicas nos estudios de medicina. Eso eu creo que en esa cuestión ningún temos ninguna dúbida, pero isto non vai de inventarnos ahora aquí o tema de cantidades e prazos para o alcalde ao final levar unha moción co tema do pleno, non? Que isto é do que se trata. Eso non o sabemos. Eu cumpre que o que se debe de facer é coordinar, levar unha colaboración para fortalecer o sistema universitario galego público, que eso sí que é importantísimo, sobre todo no momento que empezan a aparecer tantos centros privados, non, que cada vez van gañando moito máis terreo, E sobre todo, porque aí eu teño que ser crítico, por suposto, ca colaboración tamén do Goberno Galego e do Partido Popular. E eso realmente é algo que está aí. E ademais non é algo que eu me invente, é dicir, que os propios sindicatos, os representantes dos traballadores, eu creo que hai que ler tamén o que pensan aí, en este caso, bueno, a maioría, non? Que a Confederación Intersindical Galega, co cal me alegra, ademais, que sean eles mesmos os que reivindiquen aí e estén en esa situación. Dende logo merece a pena, que se lea tamén cale o seu posicionamento. Por suposto, eu creo que falta moitos máis recursos en este momento, e non é só na de Vigo, sino nas tres universidades, non? Eu creo que eso é fundamental, non? Eu, dende logo, teño que decir que necesidade, claro que haberá que resolver. Seguramente o acordo do 2015, bueno, pois é un acordo de fai moitísimos anos. Eu creo que hai que ter a sensatez e ser realistas, que a realidade que temos hoxe natal. Hai que ver que, digo por palabras do propio reitor da Universidade de Compostela, que decía que queren achegarse ao tema dos estudios de medicina preto de 3.000 alumnos anuais, que o que se teñen, cando a universidade solo pode facultar clase para 400, co cal estamos dando única e exclusivamente un 13% de todos os que queren acceder. Eu creo que eso realmente é un problema, que o que fai é que a xente teña que emigrar, que a xente, bueno, pues teña que meterse na privada. Eso significa que a eso non poden acceder absolutamente todas as personas, co cal haberá algúns rapaces con unha nota moi alta, pois que ao final terán que deixar e cambiar para outro tipo de titulación, non?
Teresa, que ademais tú fuches tamén estudiante de medicina, non?
Sí.
En Santiago?
Sí, en Santiago. Sí, xa fai algúns anos, desgraciadamente para mí.
Bueno, no, a experiencia é maravillosa, suma.
Evidentemente, pero a juventude tamén. Mira, e ademais, curiosamente, fun de unha promoción moi singular. Foi a primeira promoción donde se estableceron números clausus para entrar en medicina. Un pouco con respecto de que o que ti decías, Serafín, de que solo o 13% acceden, e que non podemos incluir o 100% por unha razón, porque nos temos limitada a formación MIR, que o determina o Estado. Entón, o que non podemos dar unha formación e unha titulación abocada a non facer nada, porque non van a ter posibilidades de especializarse. Pois aí foi un desa promoción de números clausos, solo entrábamos 500, hubo moita revolta en Santiago, porque todos os que quedaron fora querían entrar, e fixeron unha delegada, unha formación delegada, curiosamente, en económicas. En segundos anos integramos todos, pero había como dúa, se impartía docencia en dous ámbitos, na Facultade de Medicina, que era onde habíamos entrado os dous números clausos, e outra na Facultade de Económicas. Bueno, esos son tempos pasados. Bueno, con respecto que o que decía Serafín, que vexo que non consensuache co teu partido o posicionamento no pleno extraordinario, teño que dicir que eu tampouco, o sea, que hoxe tanto Serafín como eu vimos...
Vades por libre.
Sí,
bueno, a mí me gusta eso,
sí,
me gusta.
Somos versos libres.
Me gusta porque, ao final, bueno, pues os partidos a veces tamén exixen unha obediencia que vai en contra da inteligencia. Entonces, a mí, eu prefiro xente inteligente, adiante.
Pues mira, pues precisamente como versos libres, coincido totalmente no que di Serafín. Vamos a ver.
Xulio logo nos vai a criticar.
Bueno, Xulio, sí, pero a que os dous, tanto ti como eu, sabemos perfectamente o resultado dese pleno. O pleno é un pleno político, entón todos van a estar de acordo. O sea, quen dese pleno vai a atreverse a decir non a Facultade de Medicina en Vigo? Ninguén, ningún grupo político, sabemos na Coruña. Pero quero decir, é que eso é un pouco o ridículo das decisións e das apostas dos plenos municipais, que non se pensa no benestar dos cidadáns e dos colectivos os que defende, sino pois o rendemento político. Ah, vamos a ver, eu, como ti decías, formeime en Santiago, fiz en medicina. Quero deixar claro unha cousa. Os primeiros cursos, os que se chaman preclínicos, as asignaturas que se imparten son biomedicina, biofísica, bioestadística, o sea, anatomías, asignaturas queda exactamente igual donde se imparte. Así que non teñen por que ter esa docencia no hospital de Vigo, no da Coruña ou calquera outro hospital. Que é o importante? O importante son precisamente esas asignaturas clínicas, esas que precisan prácticas, esas para as que nos estamos capacitados de formar. Porque temos que pensar que os recursos son limitados. Entón, crear ahora tres facultades multiplicando o profesorado non é que nos vayan a dar máis financiación, non, é que a vamos a restar de outras. E como ben dixo o rector de Vigo, Vigo ten unha aposta clarísima por as tecnolóxicas, por as enxeñerías, nas que somos líderes. Por que esta pataleta do rector da Coruña? Pois ao mellor porque nos rankings internacionais, pois Santiago e Vigo están un pouco mellor posicionados e Vigo vai subindo, mentras que a Coruña vai perdendo postos. Entón, ao mellor, pois esta foi a pataleta. É sorprendente que hai un acordo do 2015 que efectivamente se descentralizou sexto de medicina, que, bueno, era un curso que xa nos meus tempos era o que se chamaba, había unha parte que era o teórico-práctico, que se impartía na facultade sin ver un enfermo, e outro que era o rotatorio, que ibas polos hospitais e facías o que fan aquí os de sexto. Eu votei por eso, pero na miña promoción hai xente que rematou a súa formación sin ver un paciente na súa vida. Esta é a realidade de cando...
Bueno, e agora tamén se están queixando de que pola cantidad de alumnos de Santiago que tamén hai poucas oportunidades.
Podería ser así. Entón, nese acordo acordouse a descentralización dos cursos clínicos. O sea, carto, quinto e sexto. Descentralizouse sexto e ninguén meteu presión en 10 anos para que se descentralizara quinto e cuarto. Por aí era porque por lo que había que comenzar e non pedir unha nova facultade. E que a mí isto recórdame un poquinho o que sucedeu cos aeroportos. A pelesa esa dos aeroportos tamén se creou unha comisión de...
Bueno, había políticos, que era peor. Ahora menos sí, mal que son rectores.
Sí, sí, o alcalde de Vigo levantouse desa comisión. Entón, nesa liorta dos tres aeroportos, que engañou? O Sa Carneiro, o aeroporto de Porto, da cidade de Porto, que é o auténtico aeroporto dos galegos. Con isto podería ocurrir igual. O sea, nos temos que, sobre todo, preservar a calidade da docencia. Non teñen tanta importancia os cursos preclínicos como os clínicos, que ademais é donde se fai a investigación. A Vigo que lle interesa é a investigación, sobre todo a investigación que revirte a propia universidade o que investiga e que se pode implementar na industria.
Bueno, os institutos de investigación sanitaria, queres decir?
Efectivamente, vamos a ver, os laboratorios que tiran moito deso e que teñen presupostos millonarios, as investigacións que poden aproveitar, despois eles devolven cartos que redundan nesa financiación. Eso é o interesante. A sociedade que lle importa ter unha facultade de moitísimo prestixio, poder descentralizar esos cursos clínicos. Que a aposta do rector de Vigo, que bueno, que Xulio, que pertence ao Consello da Universidade, como a eu, tivemos unha reunión o pasado 29 cando surdiu este problema, e o rector informou-nos ali de que realmente esa non era a súa aposta. Ali nos anunciou, e eu feliciteino por eso, que iba a ser absolutamente institucional, que el non iba a facer declaracións en prensa, que el así iba a facer polos órganos de goberno e nas reuniones que entre os rectores que les tiñan, que ademais é que son os que determinan a cartera de formacións, e por aí ten que ir o asunto. A min, congratulou-me, pois, que se creara esta comisión e que ninguén quera abandonar a comisión e que se, bueno, que se chega ao acordo. E ademais, bueno, pois é bastante plural esa comisión, pois hai facultativos, hai docentes, están os rectores, está a propia Xunta. Eu penso que ese é o camiño. E, dende logo, en Vigo, o mellor, o que temos é... que implementar e potenciar, pois, o que o propio rector regosa diso, fisioterapia, bioloxía molecular, que é moi importante para o Hospital Álvaro Cunqueiro, enfermería, que sabedes que agora vai a ser a facultade única, que, bueno, que se vai impartir, esta mellor é un exemplo, vai se impartir a formación, nos tres campus, en Pontevedra, porque a Universidade de Vigo ten tres campus, Vigo, Pontevedra e Ourense. Vais impartir nos tres, pero a facultade vai a ser única. Ao mellor este é o camiño para o futuro de medicina.
Xulio, e logo vamos a falar na segunda rolda, bueno, pues de como se compatibiliza isto coa falta de médicos, e tamén hai que incorporar tamén esa variable na discusión. Pero, Xulio, con respecto, bueno, pois pues a este contexto inicial, que opinas?
Perfecto, aquí hai que distinguir absolutamente dous planos diferentes, ¿no? Un plano máis político e un plano xa de política estrictamente universitaria, si queredes, un plano máis pensando na educación a nivel global, non? Creo que no plano político o que realmente sucedeu é que despois da non moi entusiasta posta en marcha da descentralización para o curso de sexto en docencia clínica por parte da Universidade de Santiago, pois a Universidade da Coruña colle o camiño do medio e, sin ter en conta o sistema universitario galego, sin ter en conta que a lei exixe unha armonización dos títulos, que non haxa excesiva repetición de títulos, sin ter en conta que previamente hai que negociar estas cousas no marco no que hai que negocialas, pois toma a decisión pola súa conta de solicitar esa universidade. É obvio que ante ese reto os políticos teñen que reaccionar. Reaccionan os políticos de Coruña, os de Santiago e os de Vigo. Neste caso, o ataque, entre comillas, de localismo parece que ven da Coruña, cousa a que estábamos moi acostumbrados en bellos tempos, e o que obviamente non poden facer as outras cidades, os seus políticos e os seus representantes, en non coller o reto polos cornos, non? É obvio que Vigo ten solicitado a Universidade de Medicina, caso de que se poña unha segunda universidade, unha segunda facultade de medicina en marcha dende fai moitos anos, é lógico que se apoie políticamente esa creación, dado o reto que está plantexado por parte da Coruña, ¿no? É obvio que isto corresponde a unha iniciativa política que é inevitable, que é unha resposta a un incumprimento das condicións, digamos, acordadas no sistema universitario galego, que, por certo, están recollidas, ademais, nunha lei, ¿no? Ese plano político, eu non dubido que aí hai total libertade para facelo, e creo que a posición mañá no pleno será de apoio a esa reivindicación, como non pode ser menos.
Bueno, se piden cartos tamén, se pide, bueno, pues que se instale en Vigo, e 5 millóns a Xunta de Galicia.
Está claro, pero é que montar unha nova facultade costa un ollo da cara, obviamente, non? Obviamente a Coruña non está en condicións de poñela pola súa conta, sabe que os presupostos, o orzamento da universidade depende moi moito da Xunta de Galicia, e sabe que non pode poñer en marcha unha titulación sin que haxa acordo da Xunta de Galicia. Eso está clarísimo, non podemos esquecer que se hai unha universidade que ten dificultades económicas, que tiña unha débeda de 13 millóns de euros ou 15, non me lembro ben, é a da Coruña, e non a de Vigo, que dispón dunha situación económica bollante, non? Pero bueno, a cuestión está en que a nivel político é lógico, e ademais hai razóns profundamente técnicas tamén que aconsellarían que de montar unha segunda facultade, pois o lógico sería en Vigo. Primeiro, é unha provincia diferente, está a moita máis distancia de Santiago que a Coruña, xa estamos acostumbrados en que dúas cidades da provincia da Coruña sexan a que acollan todas as institucións, todos os organismos representativos do Estado, da autonomía, etcétera, etcétera, que algo lle toque a Vigo non debería de extrañarnos. Pero bueno, ese é un plano político que eu entendo perfectamente e que creo que o propio rector o entende tamén. O propio rector, nesa reunión da que fala Teresa, obviamente entendía que políticamente, que de seguro contaría con moito apoio, pois o Concello solicitara a facultade, aínda que a súa posición xa é a segunda que paso a expoñer, que é o plano estrictamente académico, o plano, digamos, máis a desenvolver de inmediato, polo menos de inmediato. E ese plano creo que ten moito que ver co tema da descentralización e do que falaremos despois, de que é necesario que haxa moitos máis médicos. E no tema da descentralización, sí, creo que si de algo valeu a posición por libre da Universidade da Coruña é que pon nun primeiro plano que esa descentralización sexa realmente efectiva. E sexa efectiva para os cursos clínicos, que son en sexto fundamentalmente, para a docencia clínica, creo que un pouquiño en quinto, aínda que non son un experto, pero moi pouco, sería pouco significativo. Co cal, é obvio que hai que dar pasos máis adiante. O que se quedou na reunión de 2015 foi neso, non? Pois agora se dará un paso máis adiante de que veña todo tipo de docencia no que é o segundo ciclo, que é cuarto, quinto e sexto. Creo que ese é o camiño inmediato, en principio, que non desbota que haxa unha segunda facultade máis adiante, pero que no camiño inmediato ten que poñerse en práctica de verdade, porque hai posibilidade, hai razóns profundamente técnicas, de razóns de saúde, etcétera, que o aconsellan, incluso académicas, porque en Vigo temos, non me lembro exactamente se o nome da titulación é correcto, pero Ingeniería Biomédica, que en todo caso é un soporte técnico ingenieril a o que é a aplicación da medicina, e que fan ademais prácticas nos hospitais,
sí, e que supoñen y sanitarios, o sea, médicos que son profesores, que son docentes en ingeniería nese grado, o sea, que efectivamente.
Por suposto, que eu creo que os celos da Coruña viron un pouco por aí, non? Que de alguna maneira ven que eso que é crucial, que co avance tecnolóxico na medicina cada vez é máis importante, xa non nos, creo que xa estamos acostumados a ir ao médico e que o primeiro que nos pidan sexa un análisis, unha resonancia, o que sexa, pero agora xa, por exemplo, os médicos casi non palpan, xa, aquello de palpar para ver tal cousa, que creo que tamén é un erro, que o palpar é moi bo, pero bueno.
Bueno, non nos descentremos, que o tema é complexo. E quero comenzar a segunda rolda e vos pido brevidade, pero perfecto. Me gusta moito que xa centraches bastante o tema, Xulio, cunha cuestión que poucos atreven a decir públicamente. Quizáis o debate non está tanto en que haxa tres facultades de medicina, sino en que poida haber dúas, non? E aí, bueno, pois é oportuno decidir ou debatir si Coruña ou Vigo pode ser, bueno, pois a sede desa segunda. E porque tres, dende logo, como decía Teresa, é un disparate, eu creo que eso escapa toda a lógica. E ainda así, bueno, pois o debate entre unha ou dúas, pois aí se pode falar, pero é moi interesante o tema da falta de médicos, e aí xa abrimos un pouco o asunto, xa non estrictamente ao tema da universidade, sino tamén, como decía Teresa, bueno, pois as prazas MIR que están moi limitadas. Ten sentido que se estea debatindo crear ata tres facultades en Galicia sin falar co goberno central e sin ter conseguido que se poidan formar en os médicos no que é ese paso previo a poder exercer, a poder especializarse. Serafín, eu creo que tamén unha cousa vai coa outra. Non é verdade que aí hai un tema de fondo importante, que a falta de médicos, e que está afectando non ao sistema educativo, ao sistema de benestar que nos estamos dando, non? E que está provocando moitos problemas nas áreas sanitarias. Claro, puede ser un debate interesante, pero creo que ten que ser un debate tamén que se dan eses términos.
Por suposto que sí, eu creo que é fundamental, é dicir, porque nos o que pretendemos é que na maioría dos casos, e en esto que non se me entenda mal, é que os médicos que teñamos aquí que podan ser médicos tamén a ser posible da nosa terra, non quere decir que non podan vir de fora, non? Pero eu como usuario de la Seguridade Social, del Sergas e de ter que visitar pois algunhas veces o hospital, bueno, pois te topas que a maioría dos médicos ou unha gran maioría, polo menos dos últimos que me tocan a min, é que son todos de fora. Eu non son médico, xa digo, son usuario, de eso sabrá moito máis Teresa, pero bueno, sí que tuve fixen meus pinitos en algún momento tamén un hospital.
Será fixe de todo.
Sí, porque traballei un hospital militar. Bueno, durante 3 anos.
Na mili.
Bueno. No Celta, no hospital militar.
Entón, é para que se tenga en conta. É dicir que, bueno, e porque logo tes coñecidos e, bueno, e logo te gusta leer e aprender, non? Pero sí é verdad que logo hai patoloxías, non? Que teñen moito que ver tamén ca zona donde vives, eh? Parece, non digo ninguna tontería, pero ti o sabes, verdad, Teresa? Entón, por eso é importantísimo moitas veces, sobre todo ahora, que o tema de enfermedades que teñen que ver con problemas psicolóxicos, con problemas de tal estrés e todo eso, teñen moitísimo que ver, pero hai outras tantas que teñen que ver con enfermedades relacionadas co tema do mar, relacionadas co tema do campo, relacionadas... E, bueno, e iso ten moito que ver, por suposto, nas zonas donde cada un nos residimos. Co cal, é importante. E se realmente temos aí unha traba polo tema do mar, pois tenemos tamén que desbloquear esa posibilidad co Estado. Eu creo que hai que facerlle ver. Eu creo que en esa situación, digo, co goberno central. E eu creo que iso é algo moi importante que teníamos que reivindicar todos. Por eso tamén decíamos aquí que o importante desto é que realmente haxa coordinación en todos os acordos que se tomen, porque eso vai a ser importante para que se poda tamén solicitar no outro. Por eso a veces que os temas aí, todo o que pode entorpecer a cuestión política, sí que ao final pode traer consecuencias negativas, co cal hai que ser tamén bastante prudente en eso. E por suposto, decir, eu quero que os médicos que estudien aquí e logo se queden aquí. Eu non quero que a xente se teña que ir a estudiar a Reus, a Barcelona ou a Milán para quitar a carreira de medicina, porque, bueno, porque eso poderán facer solo aqueles que económicamente sexan pudientes e a mellor xente con nota moi alta pois non podan acceder. Eu creo que eso vai a ser unha cuestión fundamental.
Teresa.
Bueno, eu insisto que este tema está íntimamente relacionado coa financiación e cos presupostos. Entón, a financiación é limitada e hai que lexir. O sea, eu felicítome de que en Galicia a universidade é gratuita. É gratuita para todos aqueles que teñen bons resultados e que se esforzan. Cousa que non sucede en ningunha outra comunidade. Entón, ao mellor, si tes que lexir entre eso, que eso é o que auténticamente lle dá acceso a clases un pouco máis vulnerables, pois eu lexiría eso. Porque, claro, ahora aquí realmente o que se está discutindo é o profesorado. O sea, si o profesorado pertence a Vigo, a Coruña ou a Santiago. Vamos a ver, nos aquí en Vigo... falabas ti de investigadores. Aquí temos unha docente da Universidade de Santiago. Ela traballa no Cunqueiro. Que ocorre? Quen a está pagando? A Universidade de Santiago. Si nos aquí implantamos novos profesores da Universidade de Vigo, vai tenas que pagar a Universidade de Vigo. O sea que eso redunda en menos posibilidades con outro tipo de docencias. Insisto tamén, o tema 2000, é que iso é clave, é que nós non podemos estar formando médicos para abocalos ao paro, porque é que os médicos, unha vez que rematan a súa formación, non poden exercer. Teñen que facer unha especialidade, a que sexa atención primaria ou comunitaria, calquera especialidade. Un médico, despois dos 6 anos de formación, non pode exercer. no sistema público, non ten esa posibilidad. Entón, si nos formamos moitísimos médicos, pero despois o embudo está na formación especializada porque o Ministerio non nos dá máis plazas para MIR, pois mal vamos. Decías ti, Serafín, que claro, que prefires bueno, que te atenda un médico de aquí que un foráneo. Eu tamén, eu tamén, porque, bueno, pois porque en fin, porque somos dunha mentalidade máis próxima, pola lingua, por moitas razóns. Pero, que ocurre? Que si ti tes poucas plazas, porque o que ubica os médicos nun lugar é a formación MIR. O sea, eles chegan ao MIR con 22 anos, unha idade en que si van a facelo a outra comunidade porque quedan sin plaza aquí, pois pois se arraigan ali, teñen parella e quedan ali, non regresan. Hai unha parte que si regresa, pero outros xa quedan ali. Entón, por que temos aquí esos foráneos? Bueno, porque a mellor os contratos poden ser algo mellores que noutras comunidades en algún caso, pero mayoritariamente porque cando viñeron a facer a formación aquí a Galicia, enraizaron aquí e aquí quedaron. Entón, eu insisto, aquí o importante é aumentar as plazas de formación especializada.
O debate non é local.
Aumentar MIR, aumentar MIR. A facultade, unha boa facultade, unha facultade con prestixio e calidade, como é a de Santiago de Compostela, e, por suposto, descentralizar todos os cursos clínicos. Temos que traballar vamos a ver, en coordinación. É que, de verdad, pero eu sospeito que isto da Coruña, bueno, coincido con Serafín, isto é un tema de localismo. A Coruña xa iniciou isto fai moitos anos e abocou despois a creación de Ciencias da Saúde porque non tiraron a toalla e seguimos nesto. Eu penso que o acordo que se propuso onte é un bo acordo e dende logo, si en lugar de unha se establece que dúas, está claro, unha sí. Ten que ir ao norte, outra ten que ir ao sur.
Eu creo que tres, xa estamos falando de ciencia ficción.
No, e o positivo decía Xulio, decir que o rector de Coruña ao final abrira tal, bueno, pues de algunha maneira abre un debate que é moi importante tamén, ? E eu creo que é necesario.
E hai que dalo ben, claro. Hai que dalo, que non sexa, pois no ámbito de rédito político, que sexa un debate de verdade en profundidade, que permita avanzar na liña que hai que avanzar, porque hai un problema real de falta de médicos.
E ademais que na investigación tampouco contribuen estos alumnos das preclínicas, porque claro, ti estás estudiando anatomía todos sabemos o que é poñarse diante do testigo e veña chapa, bioestadística, e que incluso farmacoloxía, e que tes a facultade de farmacia ali, co cual tes unha riqueza de profesorado interconectado que lle da calidade, e que Eu non ves outra cara.
Vamos a ver, eu estou absolutamente convencido que o número de plazas MIR, que obviamente é un tema estatal, é algo que vai evolucionar co tempo. Non hai a menor dúbida, o Ministerio de Sanidade non vai a ser tan absurdo de que si non hai médicos suficientes non amplíe o número de plazas MIR. Eso vai se ver, sobre todo, con ese boom que se espera de xubilación de médicos que afectan a nosa comunidade autónoma, pero que afecta a moitas outras. É dicir, que o número de 400 estudiantes na facultade non é algo pechado, é algo que vai a modificarse co tempo en función das condicións que se estudien a nivel global, creo que é realmente importante. Eu creo que, sinxelamente, o que compre agora é profundizar no que todavía non é acordo, porque o acordo que hai é que se monta unha comisión presidida polo rector da Universidade de Vigo, que neste tema é o máis ecuánime, obviamente, non? Que ese acordo supoña ir ampliando a descentralización, porque temos uns hospitais e uns médicos que poden perfectamente ampliar a docencia, repito, non só clínica, sino a partir de cuarto, quinto e sexto, non? Creo que por aí deben de ir en principio as cousas e, obviamente, de crearse unha segunda facultade, xa sabedes cal é a miña opinión, obviamente, pero é que non podemos esquecer que, ademais, neste xogo hai o tema das universidades privadas. Agora mesmo no Consello Social acabámonos de pronunciar en contra da posta en marcha da titulación de dereito por parte da universidade privada que temos en Galicia. Unha cousa que é absolutamente racional, porque exiximos a harmonización das titulacións para todo o sistema universitario galego. Non poden ser solo organizarse, harmonizarse as universidades públicas e deixar que as privadas se poñan pola súa conta sin as mesmas condicións que se lle exixen para poñer unha nova titulación a unha universidade pública. Non nos esquezamos que non están aumentando as universidades públicas no país, está o tema paralizado, e sin embargo están surdindo como fungos pois universidades privadas cuya calidade é moi dubidable, non? Co cal, obviamente, temos que ter absolutamente claro que a coordinación do sistema universitario, que é algo que se defende desde os consellos sociales con moita forza, ten que ser non só referente ás titulacións públicas, sino tamén ás titulacións privadas. É obvio que eso abrirá nun futuro un debate sobre futuras titulacións na que de seguro, como haxa mercado, van a intentar meterse universidades privadas, obviamente, con moitísima menos calidade. Co cal, é un tema que hai que ir analizando progresivamente, e o mellor agora, de verdade, creo que é a posición do rector da Universidade de Vigo, que con moita racionalidade di avances en a descentralización, e xa falaremos máis adiante, non?
Bueno, pois, como dicimos, o galla que se debate se dea
Viviana,
a fondo.
Permíteme,
sí,
solo un matiz de 20 segundos. Con respecto ao que falei da miña formación, cando se, despois da revolta, se ampliou a matrícula e entrou todo o mundo, a consecuencia desto foi que 6 anos despois non había empleo para os médicos licenciados. Creouse, aquí na cidade de Vigo, creouse unha comisión de médicos en paro que controlaban absolutamente todos os contratos que se producían no Brau, porque había escasez de traballo. A mí non me gustaría volver a repetir esta situación.
Efectivamente, ao final é un debate que se ten que dar en varias instancias, non? Seguramente en mañá vería que hai que solicitar isto, hai que solicitar cartos efectivamente, pero tamén creo que sería oportuno que mañana ese pleno se pedira tamén que es ampliación das plazas MIR para que isto realmente se xa un debate que se axuste á realidade, porque senón estamos falando, bueno, pues de teorías, non? Así que, bueno, pois pendientes dese pleno de mañá, vos agradezo como sempre as vosas aportacións. Serafín Otero, do BNG, moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Teresa Cendón, grazas.
A min gustaríame que os ointes viran a cara a Viviana, porque cando se despide de nos é todo dulzura, mimosa.
Que
eres, eres unha mimosa.
Eu son moi doce, solo me meto nas batallas nas que me obrigan a meterme, que un lobo son tranquila, prometo. Xulio Calviño, grazas.
Dale, unha aperta.
Bo día, Xulio.
Radio Voz, alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Falar de cultura, porque, bueno, pois é verdade que hai moito patrimonio industrial na cidade de Vigo, tense reivindicado moitas veces, pero non se conseguiu que se poñan en valor algúns elementos que, bueno, pois son absolutamente insustituibles e, bueno, pois con este objetivo, este vindeiro domingo haberá un tour con saída dende a Praza de Eduardo Fadrique para coñecer a historia das industrias e edificios dos polígonos da Praza da Industria de Xacinto Benavente. Tamén, bueno, pues se van a colocar prazas informativas para, bueno, pues destacar esa riqueza patrimonial que en moitas ocasións non se está poñendo en valor e se está deixando esmorecer. David Amoedo, David, bo día.
Hola, bo día.
Contanos en que vai a consistir a visita deste domingo, esa ese tour polo patrimonio industrial de Beiramar.
Bueno, un pouco a idea é que he visto a aprobación do Pexón nestes días, non? Dende as asociacións do barrio, consideramos que a maiores das faltas de dotacións que temos no barrio, todo o patrimonio industrial do barrio non está suficientemente protegido. Entón, como último remedio, despois das alegacións ao Peixón, de todas as reunións que tivemos, tanto con Xunta como con Autoridade Portuaria, visto o resultado, pensamos que a única solución é solicitar que estes elementos se cataloguen como ben de interese cultural. Levamos xa tempo preparando a documentación, a idea do domingo é salir a...
Uy,
parece que tuvimos ahí un problema
con la conexión. Vamos a tratar de recuperar esta entrevista. Yo son con David Amoedo, de Davida, que nos está explicando, bueno, pues que se está trabajando para tratar de conseguir esa catalogación de BEN de interés cultural para espacios en la zona de Beiramar, para patrimonio industrial que está esmoreciendo y que, bueno, pues en algunos casos periga con la nueva catalogación, no plan Xeral de Vigo. Estamos hablando de que forman parte de esta actividad as da industria, Asociación de Veciños Curva de San Gregorio, Asociación de Comerciantes Barxa de Buide, a defensa do Parque García Pitxer, Amigas das Árbores en Vigo, tamén o Centro Social a Revolta, o Centro Faísca, Vila de Bouzas, Vigo Baleiro e Newcrafts, que están traballando na documentación para solicitar a Consellería de Patrimonio da Xunta de Galicia esta catalogación como única vía para a conservación de algunos dos polígonos industriales más importantes de Vigo a nivel histórico, arquitectónico, artístico e social. Además, moito seguro na cidade traballarían en algunas de estas factorías, terán recordos de esas instalaciones cuando estaban cheas de vida, cuando estaban cheas de obreiros y que ahora incluso están poniendo o suponiendo, mellor dito, un perigo puntual na cidade polo abandono, precisamente. David Amoedo, recuperamos a conexión. En que sentido se está traballando? Dicíamos que se está tratando de catalogar como ben de interese cultural este patrimonio industrial, digamos. Bueno, hai moitos edificios ou moitas instalacións que están nesa situación de abandono, pero por poñer o foco no prioritario, cales diríades que son as que precisan dunha intervención máis urxente?
Nos imos centrámonos como elementos máis significativos do barrio, do que é a fábrica Alfageme, o que é o polígono da artística, todo o que é a parcela artística, e as naves do frío de Jacinto Benavente.
Claro, son espazos que nestes momentos están en moi mal estado, David.
E, bueno, están en moi mal estado porque se deixou, que acabase en moi mal estado.
Que propoñedes? Porque, claro, solo nomear de interese cultural, isto supón tamén a recuperación ou solamente a conservación, evitar que se veñan abaixo, o que hai?
Claro, nos fixemos unha serie de propostas hai uns meses para que dende Xunta, Concello ou mesmo dende Universidade, de Autoridade Portuaria, con ideas de necesidades concretas que temos no barrio, para esos edificios, aparte todas diferentes, para poder darlle uso a todos os edificios, ademais de xerar vivenda. Moitas instituciones ni sequera nos recibiron. Entón, nós o que queremos é que, polo menos con isto, proteger eses edificios, e unha vez que eses edificios estén protegidos, teñen moito tipo de utilidades. Por exemplo, hai un montón de naves do frío que en altura, que tal cual están, podrían ser aproveitadas directamente como vivenda, como se ten feito en outras cidades, reconvertindo naves industriais antigas en lofts ou en pisos directamente. Uh-huh.
Interesante esto, coa necesidade de vivenda que hai na cidade.
Claro, sobre todo cando estas naves as van a tirar para facer pisos. Claro, algunhas, claro. Como a de Flex, xa foi un edificio de pisos.
Claro, non que digamos se parta do que hai, non se reforme claro, o que claro. Hai mantendo esa esencia industrial da cidade. Non?
Aproveitando un montón de espacio logístico que tiñan estas naves para facer a obra nova, por exemplo.
Uh-huh. Claro, esto arquitectónicamente entendo que é posible, ¿no? Porque digamos que, bueno, vos traballades tamén con xente que ten esta formación e que é posible facer esta recuperación arquitectónica.
Sí, por suposto, aparte de iso de ser naves en altura, estaban todas preparadas para aguantar cargas moi grandes, eran almacéns. Entón, son naves preparadas para aguantar cargas enormes e son fácilmente adaptables, porque son naves de formigón, e simplemente darles unha nova vida pensando nese uso. Que as reformas que se fagan, conservar os elementos máis representativos, incluso se podería conservar parte da maquinaria que ainda están nas naves, e integrala neses novos proxectos, sen ter que tirar todo abaixo, sobre todo eso, por exemplo, nas naves do frío, que é algo totalmente icónico da cidade, porque aí onde comezou Pescanova, que é unha industria que desenvolvemos nos aquí en Vigo, e coa que revolucionamos a pesca a nivel global.
Quen queira participar nese tour, que debe facer?
Pois aparecer aí o domingo é un free tour, e como todos os free tours, simplemente pois hai que aparecer aí unha hora, e se ao final pois te gusta a ruta, podes colaborar dando o que ti consideres. Non é a idea co que recaudemos do free tour, pois ter un pequeno peto, pois para pagar as placas que imos poñer os edificios, e se despois temos que facer algún tipo de informe técnico para presentar coa documentación toda do BIC, pues ter onde tirar para poder pagar os arquitectos, os técnicos que teñen que facelo.
Bueno, pois o domingo ás 11:30 dende a Praza Eugenio Fadrique esta visita polo patrimonio industrial esquecido en Beiramar. David Amoedo, moitísimas grazas.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Y terminamos con anuncio de un nuevo concierto en las Rías Baixas. Sebastián Yatra actuará en Sanxenxo.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una.
El colombiano actuará en el Festival Costa Feira el próximo 29 de julio. Las entradas para el evento salen a la venta el lunes 16 de junio, este próximo lunes a las 12 del mediodía.
Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una conexión.
Con la música de Sebastián Yatra nos despedimos, les dejamos con la información deportiva, regresamos mañana a las 12 con toda la actualidad de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Y anunciarles que este próximo viernes estaremos con un programa en directo desde la calle, desde Porta do Sol, acompañaremos a PAMP en su exposición anual que han organizado con colectivos de la ciudad de Vigo para poner en valor la importancia de la vivienda y de lo que contribuye al desarrollo personal de todos, el poder tener un hogar. Vamos a hablar de esto, de independencia, vamos a hablar, bueno, pues de muchas cuestiones relacionadas con la importantísima labor que hacen desde APAM todos los días del año. Será, como decimos, el viernes, pero antes les esperamos mañana a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen una buena tarde.
La que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.